VOA kun radio sagale americati radio sagale america galgala saati lama walakka jer gabe ga saas da intimate bandi diglemission sodomi to koratti saganta afan oromon dabarsu amajel gaba radio satellite nail saati marsari ti full facebook kenya rat kanin saganta kenya ordoftan dagge fato ta kenya jallatamo akkamoltan jimaata onkolode safur barakuma lama kuda sagal akala kopsa ethiopia timo full bandi diglemisadi barakuma lama kuda to ko ifama barakuma lama afku dalama kesu mesan kesan ran namo danditi
masaran white house la gabbaya fi dala gicha jara majiru lalchisun ibsa basera mataw dwarate tamjirtu anjalane gamadat
ayana recha bor finfinne tayana famu fi qopilen jalbulti addada arfinfinne tigege sama olen gabasan kenye muktar jamal telefon anqunnemne dubisuf jira obolesi bulcha godina guji baha misen sota maqawobon guji kesesochwanin ajjefamu policin dubate jira jajawobon anno sanammo nihalan atlet faisal elisa medalia olympic rio ret targete yadenno ummet romof waregam totav jeche kenne jira jedame jira marafo gaton ko segenta kenya tun walin turajen dagefato ta kenya amoduf garajalen tilebin
masaran white house lagabaya fi hidala gicha jara majiru lalchi sudan ibsa base jira hidala gabaya bishanin gutani tajajila kakennu gochu hala dende sisurat masri ethiopia sudan waligal tewara kan walta umsafi faida gamunda kenisisu ra gaudaf mari gocha jiran united states akadegertu base jira masara white house rat gafata man presi ibsa gababa kamisa kale sagal galabasan akajedutti biyonni do qala gabbaya rajiran hundinu misoma dinagde fi badadumma af mirga qabu jeda mirgota kana kan kabasi sufi biyonni lage abbaya kesa dabru hundi bishan kana angargaramuf mirga qaban walqitte ta usa waligalte mallatte surragauf biyonni kun yali qajela kagodan bulchisi united states hundu masanif wa michade sejra lami wan burundi kumasadi kamisa kalesa moraba qata sadi kan tanzania kesa garabiyo fitide be anijuru kunis namota ho kara burundi kesa desun wogoti murasa darban kesa baqatan heddu minanni biye ofitti debisuf tarkamfi kajal qabati lami wan burundi kun moraba qata tanzania kesa jiran sadira autobisan garawal tale lamatte gage famaniach bulani boda garabiyo fitide be faman angwan motumma Tanzania ka waid imma baqata baqattota dibbashan kanneen fedi isaanin biyo fitti debi u fedan ergine rajadan kana gochu tifunna jedani sababin sa Tanzania ke saturuf sababa tokko inqaban jedaniro President Trump kan siyaasa saani morman demokraticha Joe Biden ef elma saani rat presidenti Ukraine qoranna ka gaggeesaniif gaaffi dhiyeessani turan akka hojir olchanif diplomato nigame yinka United States gafata jiru kunis damsa barrefama yokan texti qorattota misensa kongresabra kan kalesa ifata ebesisa qorattoni demokratota kan manamare damsa kana ifa kan godan yota u kanandura kanadura ukraine tambasadra america namaturani wolin kamisa kalesa gafif devisa ati kudan gutuf jedwe gagagesani boda damsi barre famayo kontekstin bekun mari angoan kuni diplomatota america kanem brola mawolin qoranna biden ratti gagagesame kan ilalatu ture odun kenya kanu
Kara gaji tanas Washington DC ra kadabru radio sagale America saganta fan romoti Adano vena mabunta gamba malka te pure sina robo sadarbe fani goe maraja te adan kenya gabina urubia tolargina adano vena mabunta gamba bujoftu re jabuta ati sake durana daggeffato ta kenya ayyana recha bor finfinne ayyana famulal chisudan arramagala finfinne ke satti jalbulti satif qopila daddatu geggeffama ture gabasan kenya muktar jamal bakka sanat targama yero kanatti telefonan qunna menjira muktar akam jirta
akkam jirtu namo nagaa galata rabbii
maal maaltu taa'o leerra finfinnee keessatti waa hedduutu dhagaamaa jira
dhugaadha finfinnee narraa baay'ee miidhagdee jirti alaabaa abbaa gadaatiifi akkasumas ammoo uffata aadaa oromoo gosa gara garaatiin akka malee faayamteetiniin oolte walumaa gala haala ayyaana kanaa adeemsa isaallee milkeessuudhaaf daandiilee silaa konkolaataan irra darbuudhaa danda'an naannoo kanaan wal qabatan hundayyuu poolisiin naannoo oromiyaa karaarraa maqseetiniin jira akkasumas ammoo sakatta'iinsi nageenya isaatiin wal qabatee baay'ee hawwataa ture gama waltajjiititti yoo dhufnee waltajjiin guddaan addababayii masqalaatitti kan inni ta'e addababayii masqalaatti waltajjii qophaa'e kanirratti hoggattoonni siyaasaa akkasumas ammoo abbootiin gadaa namoonni bebbeekamoon gara garaa asirratti argamaniitiniin jiru haala isaa baay'ee hawwataa ture hoggantoota keessaa isaanaa pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa isaanaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee injiinar Taakkala Uumaa akkasumas ammoo aadde Adaanech hayidurii adda bilisummaa oromoo obbo Daawud Ibsaa dabalataanis daayirektara olaanaa OMN obbo Jawaar Mohaammed dabalatee namoota hedduutu asirratti dhihaate kanneen haasaa taasisan keessaa tokko obbo Shimallis Abdiisaati obbo Shimallis Abdiisaa Arayyaan Irreechaa kan sablammoota Itoophiyaa hedduu ta'uusaa agarsiisuun namoonni hedduun keessummoonni dhufaniilleen waliin ayyaaneffataa jiru bakka biraattiillee namoonni gammachuudhaan ayyaana kana akkas ayyaana isaaniitti gammadanii simataatiniin jiru kan jedhu kaasaniitiniin jiru keessattiyyuu Oromoon waan keessa darbe dagachuu hin qabu jechuudhaan kaasan obbo Shimallis kaansariin qabsoo Oromoo ololaa fi tokkummaa dhabuudha kanaafiyyuu tokkoomlee afaan tokkoon biyya keenya keessatti waan kanaan dura dhabne dhawaasaan deeffataatiniin deemuu qabna bakkatti salphannetti deebineetiniin mataa ol qabannee har'a ayyaana Irreechaa asitti kabajechuudhaaf qophaa'uun galata qabsaa'ota aarsaa guddaa kaffalaniiti jechuudhaan dubbataniitiniin jiru kana jedhan obbo Shimallis.
Qabsoon waggaa 150 Haayile Maariyaam Gammadaa Waaqoo Guutuu Taaddasaa Birruu qabsaa'onni Oromoo hundi kan itti caban kan itti xiiqeffatanii qabsaa'an kan halkanii guyyaatti faajan oromummaan akka deebi'ee iddootti deebi'u kan itti dhama'an har'a aarsaa qabsoo hayyoon Oromoo keessattuu immoo qeerroof qarreen isnaayiparii fuuldura dhaabbatee qabsaa'ee Oromoo har'a abbaa injifannoo godhee jira.
Waan obbo Shimallis jedhan akkuma dhageessan kana gama biraatiin ammoo haasaa kan taasisan ittaanaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee injiinar Taakkala Uumaati. Injiinar Taakkalaan akka jedhanitti iddoon har'a Oromoon dhaabbateetiin hin sirbaatiin hin jiru itti irreeffachuudhaaf qophaa'aatiin hin jiru iddoo waggoota muraasa dura itti salphataa itti dhiitamaa akka qaana'u itti taasifamaatiin hin ture jedhanii haala kanaan namoota miiliyoonaan itti ba'aniitiin ayyaaneffachuun aadaa ofii beeksisuun haa hafuuti lama sadi ta'aniitiin Oromoon wal duukaa deemuun bakka itti qaaneffamaa itti shakkamaa itti yakkamaatiin ture inni kun ammoo qabsoo qaqqaalii namoonni wareegamaan kaffalaniidhaan jechuudhaan injiinar Taakkala Uumaa kan isaan kaasanii keessattiyyuu qabsaa'onni Oromoo kanneen lubbuu isaanii wareegan lubbuu qaalii kaffalan injifannoo kanaan nuun ga'an galata guddaa qabulleedha kan isaan jedhanii eerroo fi qarreen aarsaan guddaan waggoottan 5 darban keessatti raawwataatiin turellee bu'aa guddaa injifannoo kanaaf kan geessuudha jedhan kanaan wal qabatee yaadannoon sadarkaa biyyaatti yoo danda'ame yoo dadhabame immoo sadarkaa magaalaatti mallattoon injifannoo qabsoo qeerroo garsiisu tokko ijaaramuudhaa qabaataa ta'uudhaa deema jechuudhaan kaasanii walumaa galatti injifannoon Oromoon injifatee Irreecha waggaa 150 olii Irreecha Finfinnee argachuu keessaa tokko jechuudhaan illeedha kan kaasan.
Qabsoon nuti goone aarsaan nuti kaffalle akka Oromoo qofa addoo otoo hin ta'in akka dhalataa biyya kanaatti guddaadha. Lafee warra keenyaa dhiigni warra keenyaa biyyoo biyya kanaa wajjin walitti dabalameera. Isa irraaffachuun nurra hin jiraatu. Kanaaf seenaa warri keenya hojjetan seenaa abbootiin keenya hojjetan ammas hoggansa biyyaa fudhannee imala fuuldura keenya jiru hundasaa sabaaf sablammi biyya keenyaa hammannee imala fuuldura keenyaatti tarkaanfachuun nurraa eegama.
Hayyee Muktaar, keessummoonni hedduun akka ayyaana kana irratti argamuuf deeman illee dubbatamaa jira. Tokkummaa mootummootaa irraa dabalee waa'ee kana waan dhageesse qabdaa?
Inni kun eenyufaa akka hirmaatan kallattiidhaan hanga ammaa ifatti hin beekamin baatullee sadarkaa idilaattunyaatti keessummoonni akka dhufaniitiin irratti hirmaatan dubbatamaatiin jira. Sadarkaa keessummummaatiin Ameerikaa kaabarraallee namoonni biyya isin jirtan irraallee akka dhufan dubbatamaatiin jira. Keessummoonni harkatti immoo waltajjii jala bultii kanarratti dhufaniitiin biyya keessaa hirmaatan jiru. Jilaan chiisota naannolee hooggantoota sinii duukaallee dhufaniitiin jiru. Fakkeenyaaf isaanaa pirezidentii bulchiinsa mootummaa naannoo Somaalee obbo Mustapheen dhufaniitiin haasaallee taasisaniitiin jirani. Isaanaa pirezidentii naannoo Gaambeellaa Tokiyoo Joo dhufanii argamaniitiin jirani. Obbo Dassaaleny Daamoo ammoo pirezidentii naannoo ummattoota kibbaati. Isaanis waltajjii kanarratti argamaniitiin baga isiniin ga'ee ayyaana gammachuu dabarsaniitiin jiran.
Mukhtar, amma gara xumuraatti dhiyaatan jira waan tokko qofan si gaafadha. Maal jedhaa maddoo biyya keessaarraa kan arganne cuukkoon meetirii 10,000 dheeratu hojjetamee giddugala aadaa Oromoo keessatti agarsiisaaf dhiyaachuudhaaf jira ka jedhudha. Mee waa'ee kanaa waan quba qabdu naa ibsi.
Dhugaadha. Dhimma kanaan walqabateetiniin sagantaa addaa qopheessuudhaaf illee nama waan kana tolchee obbo Hajjii nama jedhaman duukaallee haasofnee turre. Giddugala aadaa Oromoo keessatti nyaata aadaa Oromoo nama kaafeeriyaa yookaan immoo bakka soorataa mana nyaataa nama qabaniidha. Namni kun giddugala aadaa Oromoo kana keessatti cuukkoo yookaan immoo buraatoollee jedhama meetira 4,000 kan dheeratu kan isaan qopheessanii isa kana qofallee miti minjaalli buna irratti dhugamu boca odaatiin siinii yookaan immoo kan ittiin dhugan 500 ol kaa'ullee haaluma wal fakkaatuun qophaa'eetiniin wantootni hawwatoon aadaa Oromoo agarsiisan Oromoon akka hambaa tokkootitti ittiin boonuu danda'an wal fakkaatoon kanneen biroollee dhugaadha akkasuma qophaa'anii jiru.
Mukhtar, gaagara xumuraatti dhiyaadhe akkuman siin jedhee wanneen agarsiisaman kana dabalee uummata achitti hirmaatu dabalee viidiyoodhaaf suuraalee argattan arras ta'e boor gara weebsaayitii keenyaa gara VOA Afaan Oromootti ni ergitu jennee abdanna. Dhaggeeffattoonni keenyas asumaan akka isaan karaa weebsaayitii keenyaa akkasuma immoo fuula feesbuukii keenyaa nu hordoftan si dafeerra. Egaa Mukhtar, nagaattin jedha. Boor immoo walitti deebina.
Irreecha gaarii isiniif haa ta'u, nagaan bulaasin. Aadaan keenya gabbina Oromiyaatti wal argina.
Aadaan ofii namaa. Kan dhagaa jirtan Waashingtan DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Obboleessi Bulchaa Godinaa Gujii Bahaa miseensota maqaa wabootiin naannoo Gujii keessaa socho'aniin ajjeefamuu poolisiin beeksisee jira. Ajjechaan qajeelchi poolisii godinaa Gujii Bahaa VOA'f ibsa kennaniin ajjechaan kun gooroo dolaatti roobii galgala raawwatame jedhanii jiru. Ajajaan waboo naannoo Gujii garuu ajjechaa kana keessaa harka hin qabnu jedhan. Galmoo Daawwitu gabaase.
በምስራቅ ጉጂ በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ታጣቂዎች ስም የሚንቀሳቀሱ የምስራቅ ጉጂ አስተዳዳሪ ወንድም
ዳገፈቶተ ከኛ ዲፈመ ጋፈነ ረኮ ቴክኒካ ኡመሜፍ አማገረ ቆፒታኑ ትጨን Atleet Faisaa Leellisaa medaaliyaa olompikii Riyoo irratti argame uummata Oromoo fi wareegamtoota Oromootiif kennuudhaan waadaa seeneen kaleessa attaanaa pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaatti kennee jira. Sirna kenniinsa galfata qabsoo kanaarratti ittaanaa kantiibaan magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalee Uumaa haasawa dhageessisaniin fayyisaan dirree olompikii irratti sagalee uummata isaa ta'ee jechuudhaan dubbatanii jiru. Saayidaamtootu Finfinnee irra gabaase.
Atleet Faisaa Leellisaa olompikii Riyoo irratti hirmaatee medaaliyaa birrii argate wareegamtoota Oromoof akka ta'uuf waadaa seene kaleessa uummataaf kenneera. Atleet Faisaan bara 2016 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti olompikii Riyoo irratti cunqursaa fi dararama saba isaarra qaqqabe waltajjii addunyaa irratti mul'isee sagalee uummataas ta'eera. Miidiyaan addunyaas miidhama uummata Oromoof akka gurra kennan gumaacha taasiseera. Yeroo miidiyaalee garaagaraatiif dorgommiidhaan booda ibsa kennetti waadaa seeneen madaaliyaa isaa yaadannoo wareegamtootaa akka taasisu ibsee ture. Sanas kaleessa uummataaf kennee jira. Faisaan wayita madaaliyaa kana kennu galfata qabsoo wareegamtootaa imaanaa sanitti kenneera jedhe uummata Oromootiin.
Uummanni Oromoo Afrikaa keessatti uummata guddaa, uummata sirna gadaa qabu, uummata guddifachaa, moggaasa, harmoodhaa fi kan kana fakkaatan uummata qabudha. Waggoota dheeraadhaaf waanjoo garbummaa jala turullee mirgaa fi kabaja abbaa biyyummaa isa deebifachuudhaaf baay'ee falmatee jira. Kumaatamaanis baay'ee itti du'ee jira. Aarsaa kaffalee jira. Adeemsa kana keessatti gootuuwwan qaqqaalii lubbuu gumaachuu danda'an haalan oomishuu danda'ee jira. Boca diinaa caala uummanni Oromoo ofii wal cabsee keessa deebii wal dhoowwee tokkummaa dhabee bifa faffaca'een qabsoosa geggeessaa turuun ni yaadatama. Boodarra garuu biiftuun dhaloota qubee as baatee ciniinsuu waggoota 150 booda qeerroo fi qubeen biqilchite. Tattaaffin ani godhe naaf qajeelee miidiyaan addunyaa waa'ee diddaa uummata kanaa akkan dubbadhu na godhee jira. Waadaa kanas akkan achirratti seeru ta'een jira. Waadaan ani gale kunis yeroon gara biyya kiyyaatti gale meedaaliyaan olompikii kanarratti argate uummata koo itti wareegameef qabsoo agarraa oromummaa kan of keessaa qabaniif yaadannoo bara baraa kanaaf ta'u.
Sirna madaaliyaa kana kennu irratti itti aanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa argamaniiru. Madaaliyaa galfata qabsoo uummata Oromoo bakka bu'uudhaan fuudhaniiru. Haasaas taasisaniiru.
Addunyaan akka sagalee akeenya dhagahu taasiseera. Fayyisaan oduu gaafas mallattoo kana agarsiisuudhaaf sagalee uummata isaatiif akka kana godhu yaada isaanii baatee tokkoffaa akka ba'u shakkii tokko iyyuu qabu. Dhimma dhuunfaa caalaa dhimma seenaatiif dhimma biyyaatiif. Kana muraawwateera galatoomii ulfaata jennee mara. Mootummaa naannoo Oromiyaa qabsoo qeerroo fi qarree akka galaanatti biyya Itoophiyaa kan fudhate kan barnoota ta'ee addunyaa irratti horachaa jiru kan siidaa qeerroo fi qarreewwan keenya agarsiisu siidaa qabsoo uummata Oromoo agarsiisu kennaa akka amaatiif kennanii kan keessa ta'e mootummaa naannoo Oromiyaa yeroo gabaabaa keessatti ijaaree warra arsaa safarii isa kennanii fi kennaawwan akkanaas kan keessa keenyee dhaloonni irraa baratu akka goona asumaan waadaa isaanii galuu barbaada.
Sagantaa kennaa madaaliyaa kanarratti itti aanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee injiinar Taakkalee Uumaas argamaniiru. Fayyisaan olompikii Riyoo irratti yeroo namoonni kaan mo'anii gammachuu isaanii ibsatan innammoo gaddaan dararamaa fi miidhaa saba isaa irra gahaa ture ibsaa ture jedhan.
Fayyisaa Leellisaa jagna Itoophiyaati, jagna Afrikaa, jagna addunyaa. Jagnannaa dargaggoon Oromoo rasaasa fuuldura dhaabbattee mirgaaf qabsooftu waa'ee kabaja isaaf kabaja maatii isaa kabaja ijoollee isaa dhiisee waa'ee maqaa isaaf meedaalii argatu dhiisee kiiloomeetira 42 keessa isaatti waa'ee qabsoo Oromoo yaadaa luka isaatiin fuulduratti kaachaa ture. Fayyisaa Leellisaa dhaloonni fuuldura isaa jiran dargaggoon Oromoo harka walitti maruun Fayyisaa Leellisaa hiikamuu uummata Oromoo. Hiikamuu Itoophiyaa, hiikamuu biyya keenyaa guyyaan itti lallabe. Fayyisaan jagna keenya, jagna Oromoo qofa osoo hin ta'in jagna Itoophiyaati. Kanaaf itti boonna. Kan akka Fayyisaa dirree kaachaa baay'ee qabna. Kaachaan kan nu boonsan baay'eetu jira. Garuu Fayyisaan adda. Fayyisaan yeroo namni dirree kaachaa irratti kaatee mo'atee gammachuu isaa ibsatu. Gammachuu isaa odoon ta'in gadda isaa ibsate gadda uummata Oromoo. Naan Fayyisaan dirree kaachaa irratti hojjete dargaggoo Oromoo har'a hunda keenyaaf gama tokkoon onnee nu ta'a gama tokkoon immoo galaa nu ta'a.
Fuuldurri keenya garuu akka kanaan dura harki keenya akka hin dabne lukti keenya akka hin dabne.
Dhaggeeffattoota keenyaa qophiittaa nutti ceenaa dogoggora uumameef dhiifama sin gaafannaa amma gabaasaan duraan waa'ee obboleessi bulchaa godinaa Gujii Bahaa miseensota maqaa wabootiin naannoo Gujii keessatti socho'aniin ajjeefame jechuun poolisiin dubbateef ajajaa waboo haalitti deebinaa gabaasaa Daawit Galmoo jechuudha kunuutu.
Obbo Dullacha Turcee obboleessi bulchaa godina Gujii Bahaa roobii galgala qaamolee hidhattoota maqaa waboon socho'aniin aanaa Gooroo Doolaa ganda qonnaan bulaa Mucoo jedhamutti ajjeefamuun himame. Ajajaan qajeelcha poolisii Gujii Bahaa komaandar Gosaa MBOF haala jechaa raawwatamuun isaa himame akkasitti ibsu.
Akka duratti siraa gaalee harkaan dhokataniiti mana isaatti deemanii mana isaatti baasanii gara bosonaa gadeessan booda gara jabeenyaan tarkaanfii ajjechaa irratti fudhatanii kan deemanii kanadha adeemsa isaa kan ture.
Dabalataan komaandar Gosaa'een hidhattoonni kun maaliif akka ajjechaa kana raawwataniif wanti beekamu jiraa gaaffii jedhus gaafatamaniiru.
Gochuma isaaniitu ajjechaa namaa fi saamicha waan ta'eef gochumti xiqqaa ajjechaa irraa saamicha gara jabeenyaaf lubbuu namaa bal'isu waan ta'eef gochuma isaanii isa raawwatanii hojuma isaaniitu kana. Qaamni nageenyaa tokkoffaa dhimma kana eenyummaa isaanii qulqulleessaa jira. Lammaffaa Kumi kumi rakwa kana rawate godana kana kesa jiraachu akkan kamne hawaase kamne lumya kurmanu ratu amu ratu ligalame kamole kana ordohuma jiru bualisa marakati au walin kana ordohuma ta amma garu kamole nagenya ordofa jiru
warrajjecha kana rawatan jedaman kisa katwanu jilawul chitan jiru jechan gafata manis amma fiyakiche qoracha jirra jechun wae warratwanu jilawul fami ibsurra ofqusatani jiru jiratonni nanno wanajjecha kana yadisani biif kenangaru ajjefamunu budullecha turce ajjecha jimatarre betorbanarra humnun nega kabichiftota motumma namota nega sadi hidani hida basane jisan jedamen walqabachu inafu shakki jedu qabu jiratan gorodo la gandamucho enyumman sana kaymumun fene tokko akas jedu
hey namamati qabu namuguddada mata isaati yakka kabajenne yaannuuti yakki kama roban dalagu fiyo yakkati akka yakkati fudatani o akuma roba arsanu fiyo kanchin kambar badam male mata isaati namku yakka inni kabu ndennuuti garu di mata kake se jiraani ali tajje sane man mai saati fudan gedani alkan ma man isaati fudani de mani ni isatti bilbili gedani robatti bilbili gedani ni ga roba bilbile ni kuno na kabani na ande mani na jeza jirani mal na ba ta jedi in gedani akasi na jeza
waajje famu bulisan gawo motumma gudna gujiba kana obuwa gumsa gutu ittiyana na jijalul to tawara na bulisumma oromo kana no gujiba ga fatamani akas jedan
misense warana kenna timiti yanti addabul sun bo kana misaganta siyasa addabul sun oromo barate itti amane erbu sene kanan godu ummata sarra tarkam tin fudatu ummata na ga na jesu ejolle na jesu boje na jesu tabe na jesu
irde bino buwa gumsa jiratoni nanno idatondo budullecha alwoje chaji matadrbe faji sa wanjedu imu kana maljettu je changa fenture
lali dugana alum barbanne man seta waranni namana gaya je sa jira laga obatitti karaden tu gubatti magalatti namaje su jira qesani titti fitu jira kana bisan amma warri mati sani suni halo bau ndendani waan goran gorun ndendamale nu tikunu jike na muti namana gaje sun siyasa rakasa kasi dattaba dua kasisan siyasa nam abdi kutate kasisan ingege sunu barnu mani bi nu tikam tonu ummatakeena ke sa nam mo sun qama ummatakana wanta ebi namaka wana kasisi siyasa kasi ingege sunu kunu ji worana ke na tin worana ke na sin najin
ajjan kajilcha policy gujiba amma hal nagenyana no wali galan foya tawi mani garu gujiba anale goro dola sababu rufi gumel dello ke satti amma srakon nagenya jiraachu amane ni jiru gaba sagale america galmudait Nairobi.
Karagajistar Radio Sagale America Saganta Afaan Oromoti. Kadageenyeef kadubbisnerra. Hosteelli barattoota aanaalee gammoojjii Booranaa keessatti dur irraa irreessa kumaa jaatanii aliifaan ijaaraman agii guddaan isaanii caccabanii honaa ta'anii carraa sila barattoonni barnoota argachuudha malan danqanii jiru jedhamee dubbatamaa jira. Bulchiisi godinaa Booranaa immoo dhiyoo kana gargaarsa birrii miliyoona hedduutti argatee hoteela yaaballoo kan ijaarutti jiru ta'uu dubbata. Soraan rakkoo hosteela kanaa ilaalchisuudhaan barattootaaf deebii bulchiisaa walitti qabee qindeessee jira. Kutaan duraa kunooti.
Babarattoolee galchuma isaan nagaa sora qabatanii waan ijoollee horsiisa bulaa akka isaan barnoota baratan qarqaaraa keessa tokko hosteelii hosteeliin fulaa keessa oolanii bulanii cumaan barnootallee baratan shalqa jaatanii alii durii Booranaa fi Guji keessatti hosteelii akka ijaareetiin akka ijoollee horsiisa bulaa achitti barate tolche namiddun malkaan dabrallee tanni ijaaree fi ta'a mootummaan jajaarelleen ammamaan keessa jirti tanageellee Booranaa ijaaranii doolo nageellee Booranaa hosteeliidhaan nam dhibbi tokko oliitti barata. Abbi Yaaqoo Tullicha daayirektar hosteelii tanaati.
Rakkoon isii amma ansoolaa birbilis raashii waan kan rakkoo qabdii tokkollee laabireerii ammallee fuula sagaleetti nyaatanii ittiillee qubatan. Kaalleen fuula ijoolleen dubra bulchuubeetta suni dhiibba. Doloo nageellee hosteelii dubraaf dhiirakkee jiru. Baacha dabala tokkotti gargaara. Manilleen ka durii Norweeyin jaartee waan cayaacabee bade warra Jarmaniitiin nu gargaara akka nu haaromsan jennaan deessee akkasiin qabnu feetan cufeedha.
Taltallee hosteeliin miillan miilleen hosteelii durii shalaqa jaatanii aliifaan jaaran keessa tokko amma rakkoo keessa jirti. Abba Taadii Waaqoo nama bulchiinsa hawaasummaa taltallee keessa hojjetu. Bulchiinsi illee gamu fiitiin waan danda'u ijoollee qarqaareetiin hosteelii dhiqqa tokko ijaareetiin ijoollee qarqaaruu jira jedha. Hosteeliin miillan miitummaan kee jirti ijoolle gamitti itti barata akkisii namni jirtu akkam.
Yeroo jaatanii alii ijoolleen horsiisee bulaa iddoo itti barattuu fi fulatti barachuu dandeessetiin laf dheeraa kiiloomitirii dhibbarra dhuftee iddoo bultii waan hin qabnee fi akkaataa kanaan yaadameeti
ijaarame rakkoo namni seelin sun qabdu kutaan namni keebbulu dhiqqaadha balbaldeensaan qabdu firaashiin qabani algaan qabani kutaan saddeet kasila haaromfamteeti nammas sila tajaajila kennuu dandeessulleen aananaa danda'e kutaa 13 keessa ijaaree jira kaammas saddeetammallee ka ijaaramuu dandee humna aanaati ol ta'eeti wanni jiru jira laabireeris ijoolleen teessachee teessa dubbichi kitaabii gahan jiraachuu dhabu kunis rakkoo ulfaatu rakkoo gugurdootti akkana kanas jiraa jechuudha.
Ijoolleen itti baratti ijoollee eessaa dhufti ijoollee horsiisa bulaa moo nama akkamitti itti baratti laa?
Ijoollum horsiisa bulaati ijoolle kun ka marmaroo ka hoboqii dibbee gayyaa ka horbaattee garmaa horsiisa bulaan jiru hundaayyuu turisteetti babaateetiin barachaa jirtu jechuudha.
Hosteeliin mooyyeele gartaa gara shawaabarreelleen eegi caaccabtee onte gannedduu keessa jirti. Hosteelii dhiirota yaaballoo nama 300 oliitti itti gala hosteelii booranaa jedhanii beekan. Isilleen dhibedduu qabdi galgaloo jaatanii horee hosteelii tana keessa jira ammumaayyuu achum kee barata.
Wanni isin qabdu maqaa tokkochi hosteelii shalaqaa jaatanii sun qofa namii irra bahee laaluulleen hin jiru qorqoorroon gubbaa buqqaatee manii tarsa'e akkasumas ammallee simintoon keessatullee cuftii buqqaatee huyyiisitti dhaatee boolluma itti galuuyyuu dadhabnee barri hin qabdu gam cufa jijjiiraa dandeenyu erga shalaqaan jaaree bira deeme namii irra ban jiru maqaa tokkochi malee umaayyuu hin qabdu dhaloota hedduullee namni jajjabaan hedduullee as keessa yaayyuu ba'e manillee cuuf ciccite inninuyyuu hin jiru ammallee hantuutallee itti galaa man algaallee hin qabne ka firaashiillee armaan duru wanni firaashiillee hin qabne duub jalumallee hin dhukkee man tokko garnaam 10 itti gala.
Walumattuyyuu hosteelii sana maqaan.
Man darbirraan nam 13:10 turre.
Ammoo.
Garnaam 13:10 gaddeebinee jirra.
Hosteelii ijoollee dubaraa fa'aa ta'a baankuu qabda.
Kayyoolee dubaraa sun dallaan isin qabani dallaa fakkeenyaaf gimbii hin qabani ammoo dallaa hin dheensana xirii gaaf jalqaba sun hin qabdi ammallee ibsa hin qabdu. Kaleellee achoolee galee aniin kusbi jiniteer tokko qara jira jiniteeri sunillee hin jalaammaate bisaan dhugaatii illee hin qabnu akka jajjabaa jirraa jette galee kaleellee bir dhufu.
Hoteelii hedduu keessaa tattana argineetiin dubbifne ab guyyoo galgala dubbisuu jira ab guyyoo bulchaa godina booranaati. Hoteelii yaaballootaan ijaaruuf biiroolee oromiyaa irra garaa birrii miliyoona 6 ol argatan ab guyyoo guddaa galateeffadhaa. Horsiise bulaan warra horiiti hosteelii qabaachuun ijoollee horsiise bulaa hagam barnootaan qarqaarti.
Dansaaf tora uummatni keenya horsiise bulaa. Horsiise bulaan ammoo qormaata namtolcheetiif uumama hedduu qaba. Keessumaa gama barnootaati yoo fudhannee uummatni wajjin seenaatiif uummatni seenaa baay'ee barnootaanii duubatti hafa ture. Iccitiin warra baratee warra guddatee barnoota. Iccitiin ammoo warra duubatti hafeellee barnoota. Kan yaamanna kan irraa ka'uudhaan mul'ata. Misoom sammuu namaa waan jedhaga haane waan hosteelii kan tokko inni jalqabne akkuma tuhaafte hosteeliin shalaqaan 60 dur ijaare namni gargaaree ilaalee jiru rakkoo hammaata keessa jirti jechuudha.
Hosteeliin jiraachuun hagam warra horsiisa bulaa kan gargaarti.
Hosteeliin guddoo gargaarti uummata keenya baaddee waan jiraatuuf magaala keessa maan guddaa ijaarratee hin qabu kanaaf ijoolleen horsiisa bulaa baaddee dhufan yoo barnootaaf dhufan jiddugalli isaan itti baratan hosteelii waan ta'eef. Achi walitti dhufanii baratanii iddoo bultii qabaatanii baratan guddoo barnoota ergaas jennee amanna jechuudha.
Tan irra kaatanii takka bonanaallee dhageetti akka nama hedduullee irraa odeeffadhetti keessumattuu hosteelii yaaballoo hosteelii boranaa jedhaniitiin beekan qarqaarsa oromiyaallee itti gaafattanii fuula hedduu qarqaarsa itti gaafattaniitiin birrii 3,000,000 oliitiin hojii hosteelii tana jalqabuu jirtanii jecha dhagee horii hagamiin maanjaaruuf qopheeftan.
Dhaggeeffattoota keenyaa gaaffii kanaaf kabiroodhaaf qophii 7 dhufu irratti itti deebina gama keenyaan sagantaa keenya xumuraa jirraa wallee qamar yesuuf haaraa baase kan waa irreechaa kanaan nagaatti isiniin jenna kunuuti.
Ijoolleen abbaa gadaa wal keessa arreetanii guyyaa dardaraa dubree jalalaan walii sirbu guyyaa garaan hammaatee wal biraa sokkuu jibbu. Gadaatu karoomina karooma jabeeffanna irreechi irree keenya waggaa galatoonfanna handhuura abbaa kiyya komoo kolfuu kiyya arrallee na boojii. Sabaa dala chuu biyya arale.
The Voice of America.